Вие слушате запис от пресконференция на БСП, която се проведе на 16 април.
Добър ден, добре дошли на нашата пресконференция, която е редовна този път. Но естествено водещата тема, по която ще говорим, е свързана с скандалът Цветанов гейт. Защото всички, цялото общество стана свидетел на потресаващи разкрития и факти, които бяха изнесени от прокуратурата. Всички станаха свидетели на арогантността и авантюризма на господин Цветанов, който чрез своето усещане и убеденост за безнаказаност в продължение на 4 години действително създава една система и допуснала система за тотално подслушване и нарушаване на закона от Министерство на вътрешните работи, от служба СДОТО. И това не са общи приказки. След като прокуратурата започва официално досъдебно производство срещу 4 високо поставени служители на МВР, става ясно, че има достатъчно основания, фактологически, доказателства за това, за което господин Цветанов твърдеше публично многократно, че не е възможно. Съвсем наскоро господин Цветанов обяви, че МВР не е плод и зеленчук, където можело да се правят такива неща. И че незаконно подслушване е невъзможно. Той направи това заявление и пое отговорността за това, че не е така. Не е така информацията, изнесена в сигнала, отправен до прокуратурата. Оказва се, и тук цитирам главния прокурор на републиката, че 2/3 от информацията се потвърждава. И това е страшно за България, като страна член на Европейския съюз, като страна, която би трябвало да е демократична и да спазва принципите на върховенството на закона. Искам да кажа много ясно, че с този скандал господин Цветанов и ГЕРБ нанасят много тежък удар върху авторитета на България. И няма как малодушно господин Цветанов да се прикрива по това, че той, видите, бил политическа фигура и не отговарял за техническата дейност на СДОТО. Искам да ви припомня. Първо, по закон СДОТО служба подчинена пряко на министъра на вътрешните работи. Няма посредници между него и ръководството на тази служба. Изпълнението на задачите. Той лично е ръководи. И по закон той пряко носи отговорност за тези безобразия, които са разкрити от прокуратурата. И политическа отговорност, и наказателна отговорност. И аз действително призовавам прокуратурата да извърви пътя до край в това разследване. Защото това, което стана известно, най-вероятно е просто горната част на айсберга. Тъй като в този сигнал, който аз получих и който се потвърждава в огромната си част, е описана само част от дейността на тази служба, не става дума и не е правена проверка за физическото проследяване на лица, за външното наблюдение. Естествено, нищо не се казва и за това как ДАНС пък използва подобна техника и апаратура. Нищо чудно, както служители са унищожавали доказателства и информация. Абсолютно противозаконно. Това е престъпление, нали? Разбирате, че става дума за престъпление. Подобни неща да вървят и в други служби в момента на българската държава. Защото те също разполагат с съответните технически средства. Не случайна и европейската реакция, която е много остра. Днес две от водещите парламентарни групи в Европейския парламент са заявили своето категорично възмущение и са дали политическата оценка на този скандал и на отговорността на господин Цветанов. Лидера на социалистите и демократите, господин Свобода, в специално изявление е казал, че този скандал е срамен за България като член на Европейския съюз, тъй като страната очевидно е била управлявана от администрация, която очевидно нарушавала с подкрепата и знанието на българските органи за сигурност правата на гражданите и неприкосновеността на техния частен живот. И повдига въпроса за това какви действия биха били предприети от сегашното правителство, за да се уважават демократичните ценности. Истината, за съжаление, че ако днес България беше член, беше кандидат за членство в Европейския съюз, нямаше да издържи на политическите критерии, нямаше да ги спазва и нямаше да бъде приета в Европейския съюз при това своеволие и тотално незаконно подслушване, което е било практика. И това е пряк резултат от менталитета и начина на управление на ГЕРБ и на господин Цветанов. Тотална злоупотреба с власт в свой личен, политически и икономически интерес и в интерес на управляващата партия. Неговите действия, както и на тези на неговите подчинени, показват чувство за абсолютна безнаказаност пред закона. Толкова арогантно е действано. Не случайно лидера на социалистите и демократите в Европейския парламент, която е втората по големина парламентарна група в Европарламента, е поискал господин Цветанов да освободи позицията на ръководител на щаба на кампанията на ГЕРБ незабавно и също така заявява, че той е загубил пълно изцяло доверие и легитимност да ръководи МВР в България след изборите. Тъй като такава заявка от господин Цветанов продължава да е на лице. Трябва да сте наясно и с още нещо. Това, че господин Борисов и партия ГЕРБ изцяло застават зад бившия министър на вътрешните работи, говори само за едно. Те са едно цяло. Неразривна е връзката и взаимната зависимост между господин Борисов и господин Цветанов. И възниква въпроса дали господин Борисов не е знаел всичко, не е бил в течение с тези незаконни действия, които са правени в Министерство на вътрешните работи. Пак казвам, доказани незаконни действия. След като има официално разследване на българската прокуратура. Дали това не е правено по неговото указание? Защото той е заявявал публично, че ще слуша всички. Ще слуша всички. Всъщност се създаде в България нова разделителна линия. Не между ляво и дясно, а между политически партии, които отстояват принципите на демокрацията, на върховенството на закона, правата на гражданите и тяхната защита и една авторитетна, авторитарна не политическа сила, а групировка, която се нарича ГЕРБ и носи неадекватното название политическа партия. Пак повтарям, ГЕРБ от тук нататък поема цялата отговорност за действията на господин Цветанов. Неговото поведение, на което станахме свидетели вчера, говори за истеричност и малодушие. Прехвърля отговорността на технически служители от СДОТО. Въпреки законовата отговорност, която носи министъра на вътрешните работи. Накисва ги. Измива си ръцете с тези хора. Само, че имам един елементарен въпрос. Как си представяте такива професионалисти и служители на тази служба на МВР да правят подобни незаконни действия без указания отгоре? Какво самочувствие и нахалство трябва да имаш да го предприемеш? Още повече, преди две седмици самия господин Цветанов каза, че никой не би поел такъв риск. Въпросът е, защо това е вършено? По чие указание? И големият въпрос са действително политическите поръчители на подобни действия. От тук нататък господин Борисов здраво закачи на врата си един воденичен камък, който ще го тегли надолу към дъното. И неговите приказки за това, че той гарантира за господин Цветанов, изобщо не внасят никакво доверие сред никой. Защото господин Борисов така гарантираше и за Дянков. Кой е Дянков сега? Никой. Измиха си ръцете, изтриха се с него и казват, че нямат нищо общо с Дянков. Същото се случи с Мирослав Найденов. Така че гаранциите на господин Борисов нямат никаква тежест. Защото неговото поведение и в миналото и сега е най-променливото, несигурно и не гарантиращо каквото и да било. Това са основните неща, които исках да споделя с вас. Моите колеги ще ме допълнят.
Оставането на Цветан Цветанов като шеф на предизборния щаб на ГЕРБ и като водач на листи на бившата управляваща партия е изключително сериозна заплаха за честността на вод. Нещо повече, това е доказателство, че предстоящите избори няма да бъдат честни, защото да правят избори с Цветанов са впрегнати цялото МВР и всички РПУ-та, които имат ангажимент да покриват нарушения, извършвани от ГЕРБ, да мачкат, да притискат, да респектират както политическите опоненти, така и редовите граждани. Най-големият проблем на предстоящите избори е страхът. Страхът на хората. Страх, който е всяван от ГЕРБ чрез МВР и чрез репресивните и контролни органи на българската държава. Така всеки, който дръзне да заявява политически симпатии за политически партии извън ГЕРБ, е заплашен да му бъде смачкан бизнеса, да остане без работа, семейството му да бъде подложено на глад. И както виждаме от скандалните разкрития, за този страх е имало основания. Защото, извинявайте, 115 000 телефона са подслушвани. Това означава, че не са слушани само лицата на опозицията, само висши магистрати, само журналисти от централни медии, само едрия бизнес. Слушани са и редови български граждани. С една цел да бъдат изнудвани, рекетирани чрез средствата на незаконното подслушване. Тоест, МВР е станало средище за извършване на престъпления, защото незаконното подслушване е престъпление и тези престъпления са насочени срещу българските граждани. И това се мултиплицира в периода на предизборната кампания и на предстоящите избори. Задавате ли си въпроса защо МВР бойкотира служебния премиер Райко в неговото искане да има ротация на полицейските служители? Защото ако има ротация на полицейските служители и на шефовете на РПУ-та, по-трудно в нови райони ще се извършва заслон на ГЕРБ и ще се използват полицейските служители и методите на МВР за репресия срещу гражданите. Затова настояваме това да се случи. Няма никаква причина да не се случи. Както и господин Цветанов да се оттегли от политическа дейност в рамките на предстоящата кампания, за да по този начин да бъде гарантирана честността на предстоящите избори.
Заповядайте за въпроси. Да.
Добър ден, директно сме в ефира на Радио К2. Ще поискате ли цялостна проверка на дейността на МВР от 2009 година насам, е първият ми въпрос. И вторият ми въпрос, какви промени ще предложите в 42-то Народно събрание в закона за МВР, за специалните разузнавателни средства и съдебната власт, за да излезе България от мониторинга по правосъдие и вътрешен ред? Току-що Марк Грей, говорител на Европейската комисия, съобщи, че мониторинга остава. Благодаря ви.
Благодаря ви за въпроса. Разбира се, че трябва да има цялостна проверка. Аз Не се съмнявам, че при обективно разследване на конкретния сигнал и случай ще излезат още много нередности и много фигури в ръководството на МВР, които са газили закона, които са извършвали престъпления. Не случайно ние отправихме едно искане към служебния премиер за смяна на ръководството на МВР. На тъй нареченото професионално ръководство. Защото кой в България не знае, чии хора са господин Флоров, ръководителя на БОП, кои хора са назначени за ръководители на МВР по места. Дори в последните дни, като министър в оставка, господин Цветанов правеше промени в РДБР-та. Назначи в 5 нови ръководители. И за това действително трябва прокуратурата да стигне до край. Да се повдигне обвинение срещу господин Цветанов. Това трябва да бъде една от стъпките, защото по закон той пряко отговаря за работата на СДОТО. За контрола върху законността на използването на СРС-та. И очевидно това не е правено. Най-вероятно нарушенията са правени по негово указание. Това е логичната връзка, която може да се направи съвсем целенасочено. Нашите предложения ние ги огласихме преди 10 дни. Трябва да се въведе ред и контрол върху тази структура, която се занимава с послушване и проследяване на гражданите, за да изпълнява законовите си функции. Да се бори с престъпници, а не с журналисти, политици, съдии и всеки, който трябва да бъде рекетиран, шантажиран, притискан с информация. Става дума за тотална система от злоупотреба с власт, от престъпления, които се вършат за обслужване на нечии, по-конкретно на ГЕРБ, политически интереси. Затова предложихме възстановяване на независимо бюро за контрол върху СРС-та, което да върши тази работа системно. Забележете, че един от първите актове, които направи ГЕРБ след като спечелиха изборите, беше унищожаването на този независим контрол. Нали? Сега става ясно защо. Второ, разширяване на парламентарния контрол. С съвет в това число, който да представлява неправителствени организации. За да може периодично да се прави отчетност на тази работа. Защото, извинявайте, очевидно е пълното безобразие и батак в тази дейност, за която отговаряше господин Цветанов. Това са нашите конкретни инициативи, които са обявени вече преди доста време. Господин Миков ще допълни.
Благодаря, господин председател. 3 години подред парламентарната подкомисия за контрол и наблюдение при използването на специалните разузнавателни средства прави доста тежки констатации и съответни препоръки. Ако си спомняте, през февруари 2011 имаше една кръгла маса в Народното събрание. Тогава и премиера каза, всичко да се прави, правим тук една комисия, вице-президентът днес Попова, тогава министър на правосъдието, имаше светли идеи. Нищо! Нищичко! От февруари 2011 година. Това не е първият скандал, макар че той е много по-тежък от случая Танов. Но случая Танов очерта необходимите законодателни промени. След това беше прият закона за електронните съобщения и подкомисията констатира институционален, ясен отговор и констатации, че са възможни редица нарушения при използването на така наречените трафични данни. Със съответните препоръки за унифициране на регистрите, за въвеждане на единен ред, за намаляване броя на заявителите, защото рязкото нарастване през годините, както на специалните разузнавателни средства, всъщност сравнение с 2008, мисля, че през 2011 тройно увеличение на подслушванията. Така използването на трафични данни все повече расте като брой. Това трябва да бъде поставено в някакъв порядък. В момента има 2 пъти. Единият е с разрешение на районния съд, а другият е директно. Всичко това води до невъзможност за осъществяване на парламентарния контрол и това много ясно е казано в доклада на подкомисията. Всъщност тази година подкомисията, макар че до края на април, няма да има доклад, защото няма Народно събрание. Тоест не е достатъчен този парламентарен контрол. Трябва да има постоянен, перманентен и това може да се реши единствено във формата, която бяхме приели в предишното Народно събрание с бюрото за контрол върху специалните използването на специалните разузнавателни средства. И разбира се, една по-сериозна мотивация при разрешаването от съда. Там доклада се констатира, че някои съдилища не осъществяват пълноценен съдебен контрол при исканията. Има го това, всичко е написано, само че тия доклади, тях няма скандал и се приемат. Там има много по-тежки констатации за системни проблеми в при използването на специалните разузнавателни средства. Всичко това трябва да бъде предмет на законодателна уредба. Благодаря.
Още един момент, върху който да обърна вниманието ви. Знаете ли още една причина, защо господин Цветанов не напуска листите на ГЕРБ и остава шеф на предизборния щаб? Първо, за да му се гарантира имунитет. Да не може да бъде повдигнато обвинение срещу него и да може да възпрепятства работата на правосъдието. Това трябва да се знае. И второ, господин Борисов не може да се откаже от господин Цветанов. Казах ви, защото имат неразривна връзка. Знаят твърде много един за друг, за своите действия. И освен всичко останало, господин Цветанов е основният инструмент за контролиран вод, за сплашване на хора, за контрол върху дейността на МВР, без да бъдат формално на власт. И тук за мен е категорично ясно, че служебното правителство не демонстрира никаква воля и никаква самостоятелност в приказките за гарантиране на честните и свободни избори. На тях не може да се разчита, това е очевидно, след като господин Марин Райков едва ли не днес е казал, че ако се докажало, нали, щяло да има санкции. Господин премиер, събудете се. Доказани са нарушения. Факт е неизползването, т.е. злоупотребата с служба с ДОТО и нарушаване на закона. Факт е заличаване на доказателства. Факт е установено от прокуратурата, че е правена обструкция и саботаж на проверка на прокуратурата, от ваше министерство, от ваши служители. Какво повече му е необходимо като доказателство за неща, които са очевидни и които е констатирала прокуратурата и е повдигнала наказателно разследване?
Два въпроса имам към вас, господин Станишев, като първият ми е с особен приоритет. Видяхме, че прокуратурата обръща внимание на вашите сигнали. Запознахте ли се с сигнала на еколозите за продадените 1016 декара от плажа на Камчийски пясъци? Финалната стъпка е решение на Министерски съвет от 8 септември 2008 година, когато бяхте премиер. В този ред на мисли спите ли спокойно, тъй като това, ако не се развали, България ще получи минимум две на наказателни процедури от Европейската комисия на стойност милиарди. Визирам тук и случаят с заменките. И вторият ми въпрос е, съжалявате ли за това, че сигналът, анонимният сигнал, стоя прекалено дълго на служебната ви поща и го оповестихте първо чрез медиите, а не го занесохте веднага директно на главният прокурор, при което може би човекът с отверките използвал това колебание, за да се унищожи информацията. Мерси.
По първи въпрос, прокуратурата има правото по всеки един въпрос да повдигне, да направи разследване. Нямам нищо против това. Второ. Не съм запознат с сигнала. И второ, по въпроса, който вие повдигате, нали сте наясно, че ако не бях информирал медиите и ако не бях аз внесъл този сигнал, който е потвърден от проверката на прокуратурата минимум на две трети, като достоверност, най-вероятно нищо нямаше да се случи. И тези безобразни практики, които са потвърдени от прокуратурата, щяха да продължават до безкрай. И искам да ви попитам, вие спите ли спокойно, знаейки какво върши МВР? Вие спите ли спокойно като граждани на една свободна европейска държава, където вашите права би трябвало да бъдат защитени? И МВР да не се използва за политически цели и за незаконно подслушване, а да се бори с престъпността и да защитава правата на гражданите. Вие смятате ли за нормално това, което беше изнесено от прокуратурата като факти и констатации? Тук стои въпроса пред цялото ни общество, в това число и пред медиите, за търпимостта към безобразията на властта, към узурпирането на властта, към чувството за безнаказаност, че една власт, която беше спечелила 39% от доверието, правеше всичко все едно, че е получила 100% от доверието. Смятате ли това за нормално? Вие осъзнавате ли, че ако днес бяхме кандидат за членство в Европейския съюз, България нямаше да издържи изпита? Вие разбирате ли тази власт със своята арогантност, със своята злоупотреба с власт, до какво ниво е докарала България и че днес на дневен ред е спасяването на българската демокрация от един тотално авторитарен режим? Затова не се ли замислите? Вие не си ли задавате въпроса защо всички партии водещи, десни, леви, центристи, националисти, взеха една позиция и поискаха едно и също нещо по отношение на господин Цветанов? Осъзнавате ли тази разделителна линия в обществото? И вие на коя страна сте? На чия?
Гергана Костова, ТВ7, въпросът ми е към господин Миков. Искам да ви попитам, по времето, когато вие бяхте министър, как си комуникирахте с тези служби и възможно ли е те да свършат нещо без вашето съгласие, както и случая с Лютви Местан и неговото подслушване? Ако може да ни припомните, каква беше ситуацията тогава?
Ще ви припомня. Комуникирахме добре. В рамките на предписаното от закона и регламентите вътре в Министерство на вътрешните работи. Има доклад на прокуратурата от 2009 година за пълна проверка на СДОТО. В него има само констатации за, относно технически въпроси, които не бяха изпълнени поради липса на средства. Относно защита на преноса на данни. По отношение на спазването на закона, изводите в този доклад са достатъчно ясни и категорични. Можете да поискате. Той, разбира се, класифициран. Можете да получите информация по този въпрос. Втория въпрос за Стара Загора, който наблюдавам, че се прави опит да се подменя днес темата с онзи въпрос. Човека, който...
Възможно ли е някой без вашето съгласие министър?
Всичко е възможно на този свят, но на абстрактни въпроси в тази ситуация се въздържам да отговарям. Защото те подменят въпроса на конкретната отговорност с абстрактни съждения. По отношение на Стара Загора, служителят, който е изискал подслушването, и затова съм заставал и пред парламентарна комисия и съм казал каквото знам по въпроса. Имаше и такава парламентарна комисия. Същия този служител днес е директор на областната дирекция на вътрешните работи в Стара Загора, назначен от господин Цветанов на този пост. Започнато е прилагането на специални разузнавателни средства и не е прекратено, не е пуснат сигнал за прекратяване, след като обекта, по отношение на който е провеждано това подслушване, е добил особения статус в листата на една политическа партия. Всички тези обяснения съм ги дал пред парламентарната комисия и можете спокойно да поискате и оттам да се запознаете. Така че и по двата въпроса. Едното е доклада на прокуратурата, другото е, може би, да потърсите за информация сегашния директор на областната дирекция в Стара Загора, който е трябвало да следи конкретния обект и веднага, когато е добил друг законов статус, да направи предложение за прекратяване. Особеното е, че прекратяването по закон, можете да се запознаете как става, там ролята на министъра не е така ясно закрепена, както при разпореждането на прилагането на специалните разузнавателни средства. Ако съм достатъчно изчерпателен, ако не, още мога да ви кажа. Благодаря ви.
Господин Станишев, може ли сега да ни кажете вие в кой период сте бил подслушван, тъй като на няколко такива въпроса вие не отговорихте, когато обявихте за този доклад? И другия въпрос е, ако приемем, че сте подслушван перманентно, то означава ли това, че има записани или подслушани ваши разговори, да речем, с председателя на Европарламента?
Ми да му мислят премиерите, председатели на Европейския парламент, които разговарят с мен. А затова казах, че този въпрос излиза извън границите на България. Защото действително става дума... И вижте, айде да не се правим на умряли лисици, че не разбираме за какво става дума. Знаете, когато внесох сигнала, много хора, с които се срещнах след това, журналисти, политици, експерти, точно в тази област, казаха, никой не се съмняваше, че е подслушвано незаконно. И това е най-страшното нещо. Всички се съмняваха само за това, дали ще излезнат достатъчно доказателства. И това е най-страшната характеристика на властта, която ни управляваше 4 години. И която има нахалството да казва, искаме пак да управляваме държавата по същия начин. Повече от същото. Повече подслушвания, повече обвинения в празното пространство, квалификации, дискредитация на хора, повече страх, повече мизерия, повече корупция. Това искат да направят ГЕРБ. И забележете какво казва господин Цветанов. Човека, който казваше, даваше квалификации на всеки. Лекарите убийци. Помните ли го? Когато изнесе той СРС-та. Всеки, който е на различно мнение, обслужва организираната престъпност. Той, господин Цветанов, и към мен прави тези обвинения. Публично. Съсипа живота на тези лекари от Горна Оряховица. И не само там, и в Благоевград има подобен случай. Дискредитира цяло едно съсловие със своето поведение. Постоянно дискредитираше съдебната система и магистрати. Че когато съда се произнесе различно от очакваното на господин Цветанов, те обслужват организирана престъпност. И днес той казва, ние трябва да изчакаме съда да се произнесе. Презумпцията за невинност за него не съществуваше в миналото. Сега изведнъж се появи като водещ приоритет. По повод конкретния ви въпрос, нямам спомен, имаше описани периоди, в които и аз съм бил обект на такова незаконно подслушване. Едното беше свързано, доколкото си спомням, с периода, когато съм бил кандидат за президент на ПЕС. И около това и след моя избор. Вероятно. Но, нали, предадох сигнала на прокуратурата, не си спомням точно какво, кой период беше визиран.
Добър ден! Господин Станишев, Албена Борисова, информационна агенция ПИК. Вчера господин Цветанов не изненадващо каза, че няма се оттегли от политиката и че даже се опасява, че сега него го подслушват и Бойко Борисов. Как да разглеждаме един такъв сценарий? Цветанов не се оттегля от политиката, защото има имунитет, нищо не се прави срещу него, избират го за народен представител и не подлежи на съдебна отговорност, пак заради имунитета. Какво би станало тогава? Благодаря.
Сваля се имунитета. Аз съм сигурен, че в следващото народно събрание ще има мощно мнозинство, което ще е готово да свали имунитета на господин Цветанов, за да не възпрепятства правосъдието и да се извърши проверката и разследването в пълния обем. Така се прави. Имате ли други въпроси?
Да, да. Господин Станишев, Ива Капкова, Бинюс. Днес, може би преди час, главният прокурор е казал, че няма данни да повдигне обвинение срещу Цветан Цветанов, а вие току-що цитирахте закона, според който тази служба е на негово пряко подчинение. Как се излиза от този казус? Нямало достатъчно данни и доказателства да бъде подведен под отговорност.
Ива, но цитирай до края и другото, което е казал, че по закон отговорността за осъществяване на контрол върху СДОТО е изцяло върху министъра. Това е пълното изказване на главния прокурор. Иначе в юридически спор с главния прокурор не бихме желали да влизаме.
Обърнахте ли внимание, че вчера в едно от изказванията на лидерите на партии да се отправи апел към главния прокурор, действително да бъде последователен и да стигне до край в своите действия? Защото ясно е записано в закона кой носи юридическата отговорност за работата на СДОТО. Тъй като питахте и господин Миков, по негова инициатива беше променен закона за СРС-та и се въведе персоналната отговорност на министъра за контрол и за работата на тази служба. Разликата между предишното състояние и сега действащия закон, че лично министъра отговаря за дейността на СДОТО. Няма посредници. Според нас очевидно е така. Би могла съвсем така обосновано прокуратурата да каже: не повдигаме обвинение срещу господин Цветанов, защото той има имунитет като кандидат за народен представител. И аз ви казах, че това е една от причините ГЕРБ да го бранят толкова ожесточено като кандидат за народен представител.
Самия факт, че има образувани 4 досъдебни производства, означава, че са събрани достатъчно данни за извършени престъпления. 3 от тези досъдебни производства са включително за неупражнен контрол по отношение на използване на специални разузнавателни средства. Следващото логическо съждение е, че след като шефове на специализирани дирекции са подведени под наказателна отговорност за неупражнен контрол, би следвало това да се отнася и до по-високостоящото лице, което според закона отговаря за използването и прилагането на СРС. Така че това е следващата стъпка, която би следвало да бъде извървяна от прокуратурата. Освен това, нали, не се съмнявате, тъй като говорим в бъдеще време, че след като с незаконното подслушване са замесени толкова много хора, за 22 души ставаше дума, нормално е в условията на страх при все още силно влияние на бившото ръководство в лицето на Цветанов, тези хора да си замълчат. Но предвид факта, че някой от тях ги чака угрозата от до 8 години лишаване от свобода, все ще се намери вътрешният човек в МВР, който ще каже истината. Това просто е въпрос на време. И тогава ще изпаднат в много неудобна ситуация всички фактори в ГЕРБ, включително и господин Борисов, които сега се кълнат едва ли не в невинността на господин Цветанов. Това просто е въпрос на време. Няма как да бъде покрито.
Благодаря ви за вниманието. Приятен ден.
Вие слушахте запис от пресконференция на БСП, която се проведе на 16 април.